بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hurmatli birodarlar, aka-ukalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan bir necha suhbatimiz davomida inson nafsi haqida gaplashdik. Bugun shu suhbatlarimizning 5-chi qismi. Bugungi mavzumizning nomi nafsingizni taniysizmi deb ataladi. Biz nafs haqida suhbat qilar ekanmiz, uning 3 xil qism yoki turi haqida gaplashdik. Nafsi mutmainna va yana qanday nafsi lavvama nafsi ammara va har birining ta'riflarini ko'rib o'tdik alhamdulillah va ko'p narsa ma'lum bo'ldi avvalda bilmagan narsalarimizni bilyapmiz bugun mana shu nafs haqida bir qisqacha muqaddima qilamiz undan keyin yana nafsi ammaraning kirdigorlari haqida so'zlashda davom etamiz chunki oxirgi suhbatimiz shu nafsi ammoraning ishlari haqida bo'layotgan edi. Bugun ozgina muqaddima. U shundan iboratki, biz o'zbek tilida nafs deganda faqat yomon narsani tushunamiz, ya'ni salbiy ma'noda ishlatamiz nafsni. Ammo islom ta'limotlariga nazar solsak, Qur'on oyatlari va hadislaridan ko'ryapmizki, inson nafsining salbiy va ham ijobiy jihatlari bor ekan va buning mazmuni nihoyatda chuqur ekan. Islomdan boshqa ta'limotlarda bunaqa mufassallik yo'q. Boshqa tillardagi, boshqa ta'limotlar yoki boshqa falsafalardagi mana shunga taalluqli mavzularni ham ko'zdan kechirganimizda shunday xulosaga kelamiz. Inson nafsi mavzusi nihoyatda muhim, chunki bu avvalo insonning iymoniga, keyin axloqiga va amallariga taalluqli. Insonning xulqini shakllantiradi, amallarini vujudga keltirishda nihoyatda katta o'rin tutadi. Insonning nafsi, ichki dunyosi bu shunday bir g'aroyib olam ekanki, uning haqiqatini insonning o'zi ham bilmas ekan. Odam o'zining ichini o'zi bilmaydi. Odamzod u har qancha olim bo'lsa ham, oqil u dono bo'lsa ham, o'zining mohiyatini, o'zining ichini mukammal bila olmas ekan. O'zim degan bilan men degan bilan o'sha men nimadan iboratligini to'la-to'kis inson idrok qila olmaydi, bilmaydi. Buni hatto dunyoviy olimlar ham tan oladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bo'lmasa ham bilvosita tan olishadi. Avvalo biz Allohning kalomiga quloq solaylik. Isro surasida Alloh taolo ruh haqida gapirgan. Yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri robbi va ma utitum min al-ilmi illa qalila degan. Sizlardan ruh haqida so'raydilar. Aytingki, ruh Robbimning ishidandir. Sizlarga ilmdan juda oz narsa berilgan. Alloh taolo mana shu savolga javoban sizlar juda ham oz narsa bilasizlar deb aytdi. Insonning ilmi har qancha ko'p bo'lsa ham oz bo'lib qolaveradi. Nihoyatda kam bo'ladi. Endi boshqa ta'limotlar haqida ham biroz gapirlashdik, eslab o'tdik. Mana masalan Wikipediyada bu mavzuga taalluqli narsani qidirsangiz, dusha degan moddani qaraysiz. Shu faqat buning ifodasi mana shunga muvofiq keladigan mavzu. U yerda nafs degan so'z yo'q. Ya'ni o'rus tilida nafs degan so'z yo'q. Yo bormi? O'ruscha biladiganlar aytishlari mumkin. O'ruschada nafs nima deb aytiladi? Yoki inglizcha biladiganlar bor, inglizchada nafs nima deb aytiladi? Bu yerda hozir biz gapirayotgan mavzuning kengligi e'tibori bilan dusha degan moddaga muvofiq kelsa kerak. Uning ta'rifida mana Wikipediyada yozadiki, od staroslavyanskiy dusha, греческий психи, латинский анима. Сложное понятие из области философии и религии деген. Demak, qadimgi eski slavyan so'zidan olingan dusha degani, o'rislarda dusha degani nima deydi? Jonni aytadim dushadi. Qalbga ham ishlatadi, jonga ham ishlatadi, ruhga ham ishlatadi. Buni demak asl manbasi qadimgi slavyan tilidan ekan. Grek tilida esa psixi deb aytarkan. Psixni ko'p odam qayerdan kelganini bilmasa ham, lekin ko'p odam o'zicha tasavvur qiladi. Hali ba'zi johillar bir-birini ayblab qo'yadi, bu psix deb qo'yadi. Bu mavzuga bog'langan narsa, demak bu grek tilidan olingan psixi degani. Ya'ni shu jon degani. Qiyin tushuncha deb aytishyapti. Filosofiya va din jihatidan tushunilishi qiyin bo'lgan tushuncha deb aytibdi. Ya'ni bu degani o'sha to'liq bilib bo'lmaydi degani. Endi nafs, jon, ruh, aql, qalb, miya, ong degan tushunchalar bor. Bularni har bir alohida bir olam, olam bo'lganda ham sirli olam va ularning bir-biriga aloqasi nihoyatda shunday bir chambarchas kirishib ketganki, bu bilan biroz tanishgan odam albatta hayratga tushadi. Biz inson haqida, uning nafsi haqida gapirar ekanmiz, Alloh taoloning mana bu oyatlaridan bunga kerakli bir ma'nolarni olamiz. Ya'ni Inson surasida Alloh taolo aytadi: "A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Hal ata 'alal insani haynun minad dahri lam yakun shay'an madhkura." Inson ustida u esga olinadigan narsa bo'lmagan biror zamon o'tganmi? Buning tafsirida yozishadiki, As'ad Hawmad yubayyinu Allahu ta'ala annahu khalaqal insana va awjadahu min adam. Alloh taolo insonni yo'qlikdan bor qildi. Ya'ni adamdan vujudga keltirdi. Va yas'alullohu ta'ala, endi insondan Alloh xitob qilib so'rayaptiki, ala ya'rifu annahu mada alayhi hinun min az-zaman. Inson o'zining ustida zamon, davrdan bir muddat o'tganini bilarmikin? Qabla an yunfaxa fihi ruh, unga jon kirgatilmasdan avval o'tgan muddatni bilarmikin? Wa lam yakun qabla zalika shay'an yu'rafu fayuzkaru ismuh. Jon kiritilmasdan avval u nima bo'lgan, uni kim deb aytilgan, u qayerda bo'lgan, shuni bilarmikin deydi Alloh. Bu haqda o'ylab ko'rsangiz, haqiqatan bu bir chuqur ma'no. Ya'ni odam zot avval qayerda edi, inson yaralmasdan oldin bir uning zikri, eski olinadigan, eski olishga arziydigan narsa bo'lganmidi o'zi odam? Yo'q. Eski olishga arziydigan odam bo'lmagandi. Lekin siz bilan bizni hozir eski olmasalar xafa bo'lamiz. Nima, meni esingdan chiqarib qo'ydingmi? Men yo'qmanmi? Yoki meni qadrim shunaqami deb odamlar bir-biridan o'pkalaydi. Lekin aslini olganda bir-biridan o'pkalayotgan odamlar aslida qayerdan keldi? Kim edi? Bormidi o'zi? O'pkalashga arziydiganmidi? U tilga olishga, eslashga arziydigan biror bir muddatda o'tganmi, shunday zamon vaqt o'tganmi deb Alloh taolo xitob qiladi hammamizga. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Biz insonni imtihon qilish uchun aralashma nutfadan xalq qildik. Biz uni eshituvchi, ko'ruvchi qilib qo'ydik deydi Alloh taolo. Ya'ni insonni Alloh yaratdi, yo'qlikdan vujudga keltirdi, borliqqa olib keldi va buning hikmati nabtalihi deyapti. Ya'ni biz uni sinash uchun, imtihon qilish uchun olib keldik, yaratdik deydi. Yana mana bu yerdagi bir ibora e'tiborli, ya'ni min nutfatin amshajin. Aralashma nutfadan biz uni yaratdik degan. Zati anasir shatta, turli xil unsurlardan iborat bo'lgan nutfa. Ixtolata ba'duha bi ba'd, bir-biriga aralashgan, qorishgan holatda bo'lgan. Bu oyatning tafsirida ulamolar juda ko'p so'zlarni aytishgan ekan. Ya'ni insonning asli yaralishiga nazar solib, amshaj degani aralashma, qorishma, turli xil xiltlar. O'zbek tilida ham xilt degan ibora ishlatiladi, lekin lug'at kitobidan topmadim, ammo ba'zi bir tabiblarning kitoblarida bor xilqlar degan ibora. Alloh taolo turli xil xilqlardan, ya'ni qorishmalardan iborat qilib yaratganligini aytyapti bu oyatda, deyishadi mufassirlar. Ibn Abbosdan, Qatoda, yana boshqa olimlardan bo'lgan rivoyatlarda keladiki, ba'zilar aytishgan ikki xil suvdan iborat bo'lgan inson, ya'ni qorishmasidan. Yana aytishadiki, suv va qonning qorishmasidan iborat. Yana aytishadiki, turli xil tabiatlarning qorishmasidan iborat. Suv va qondan degani, ya'ni bir tomonning suvi, ikkinchi tomonning qoni. O'sha suv bilan qon bir-biriga aralashib, keyin inson paydo bo'ladi. Yoki tabiatlar deganda, turli xil issiqlik, sovuqlik, ho'llik, quruqlik. Mana shu to'rt xil narsani xilq deb aytishadi. Inson bu olimlarning bir ta'riflari, ya'ni ularni bilishga qodir bo'lgan aytgan so'zlari. Endi biz avvaldagi mavzumizga qaytamiz. Bu so'zimiz bir muqaddima tarzida bo'ldi, ya'ni inson qanday yaralgani va u nimalardan iborat ekanligi, asli kelib chiqishi, Alloh taolo uni qanday qilib yaratganligi qisqacha bir nazar solib o'tdik xolos. Avvaldagi to'xtagan nuqtamiz, ya'ni qayerga kelib to'xtadik, agar esingizda bo'lsa, nafs ammoraning kirdikorlari. Shunday bir nuqtaga keluvdikki, nafs ammora insonga bor narsani yo'q qilib, yo'qni bor qilib, yaxshini yomon qilib, yomonni yaxshi qilib ko'rsatar ekan. Har bir insonda shunday holat, demak, yuz beradi. Har bir odam mana shunday narsani boshidan kechiradi. Lekin buning sirlaridan xabardor bo'lmagan odam nafsiga aldanib yuradi. Yaxshini yomon deb yuradi. Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki, "Wa a'jabu min zalika annaha tudahi ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu min as-sifati wal akhlaqi wal af'al bima yubghiduhu minha." Nafsning g'aroyib ajoyib ishlaridan biri shulki, Alloh va payg'ambar yaxshi ko'radigan ishlarni, sifatlarni, xulq va amallarni ular yomon ko'radigan ishlar deb ko'rsatadi. ولا يخلص من هذا الا ارباب البصائر. Bu narsadan faqat qalb ko'zi ochiq odamlargina xalos bo'la oladilar xolos. Demak, qalb ko'zi ochiq, dili toza odam degani. Qalbida iymoni bor va qalbida nuri bor odamlar buni ajratib biladilar. Ya'ni nafs aldayapti, nafs yolg'on gapiryapti. Ya'ni o'zim deb. Nafs seni u narroda turgan bir maxluq emas u. Ichimizda ko'tarib yurgan narsamiz. O'sha bizni aldayotganini biz bilamiz, qachonki agar qalbimizda nur bo'lsa, qalbda ko'z bo'lsa, qalbning ham ko'zi bor, qalbning ko'zi ochiq bo'lsa biladi odamlar. Bo'lmasam yo'q. Fa innal af'ala tasduru anil iradat va tazharu alal arkan min an-nafsayn. Amallar iroda, niyatdan zohir bo'ladi va arkonlarda ko'rinadi. Paydo bo'lishi, kelib chiqishi, boshlanishi niyat, iroda, qalb, uning zohir bo'ladigani esa ikki nafsning vositasida zohir bo'ladi. Ya'ni ikki nafsning vositasida deganimiz qaysi nafs? Biz 3 ta nafs haqida gapirdik, lekin amallar zohir bo'lgandagi vositada 2 ta nafs ishlaydi. Qaysi nafs u? Ammora bilan mutmainna. Shunda ifodalanadi. Ya'ni yaxshi amallar nafsi mutmainna bilan ifodalanadi, buning amallari bo'ladi, yomon amallar esa nafsi ammoraniki bo'ladi. Endi nafsi ammora siz bilan bizga ko'rsatadigan hunarlari. U yaxshi sifatlarni axloqsizlik deb ko'rsatar ekan. Axloqsizlikni esa yaxshi deb ko'rsatishga harakat qiladi. Buning misollari ko'p deydilar. Xushu'ul iymon va xushu'un nifoq. Iymonning xushu'i bor, nifoqning xushu'i bor. Xushu' ya'ni taslim bo'lish, bir risolaga tushish, tartibga tushish degani. Bu iymondan bo'lishi mumkin, munofiqlikdan bo'lishi mumkin, na'uzubillah. At-tawadu wal muhana. Tawadu bor, ya'ni kamtarlik bor, xorlik bor. O'zini pastga urish, yerga urish bor. Nafs shuni aldab ko'rsatadi. ya'ni kamtarligini bu xorlikku deydi, o'zini yerga urishku deydi, yoki o'zini yerga urgan o'rinda bu kamtarlik deb ko'rsatadi. Odam shunaqa deb gapiradi ba'zi odamlar, shuni nafsi shunaqa qilib ko'rsatayotgan bo'ladi. Lekin uni ajrata olmaydi. Ajratish ba'zan qiyin bo'lib qoladi. Ba'zi odamga qiyin emas. Ba'zi odam shunday o'zini past olib ishni qiladi. Lekin johilroq odamlar bo'lsa, buni nima qilyapti deydi. Bu o'zini yerga urib tashlayaptiku deydi. Lekin u aslida oddiylik, soddalik bo'lishi mumkin, kamtarlik bo'lishi mumkin. Mutakabbir, qalbi kirlangan odam uchun u narsa esa xorlik bo'lib tuyuladi. Wal quwwatu fi amrillahi wal uluwwu fil ard. Allohning yo'lida quvvat, kuchli, qudratli bo'lish bilan yer yuzida o'zini katta olish, zo'ravonlik qilish o'rtasida farq bor, lekin shuni aralashtirib yuboradi ba'zi odam. Alloh uchun qilyapman deb kattalik qilayotgan bo'ladi. Ya'ni yerda zo'ravonlik qilayotgan bo'ladi. Alhamiyati lillahi wal ghadab laha. Alloh uchun g'azab qilish bilan, ya'ni nafs uchun hamiyatga berilish, nafs uchun g'azab qilish aralashib ketadi. Buni odamlar ajrata olmaydi. Nafsi uchun g'azablanadi, lekin gapirganda Alloh uchun deb gapiradi. Bu nafsning xilasi. Wal jud va sarf. Saxovat bilan isrofgarchilikni ham ba'zilar ajratmaydi. Nafs ya'ni shunday qiladi. Saxovat deb ko'rsatadi, lekin qilayotgan ishi isrofgarchilik bo'ladi aslida. Wal mahabat va kibr. Mahabat bor, ya'ni salobat bor, kibr bor. Ba'zi odamda mahabat bor, salobat bor, ba'zi odamda kibr bor. Buni bu yoqdan ko'rgan odam aralashtirib oladi. Agar nafsini so'ziga kirib yurgan odam bo'lsa, mahabatlini voy, rossiya mutakabbir ekan-ku deydi. Yoki rossiya mutakabbir ko'rganda voy, rossiya mahabatli, salobatli odam ekan deb qo'yadi. Bu o'zi nafsiga aldangan odam bo'ladi u. Chalkashtirib yuradi. Va siyana va takabbur va shujaa va jur'a va hazm va jubn. Hazm ehtiyotkorlik, jubun qo'rqoqlik bu ham aralashib ketadi. Val iqtisod va shuh. Iqtisod bilan baxillik. Ba'zi odam iqtisod qilyapman deydi. Mana shunaqa bo'lish kerak-da. Tartib, iqtisod isrofgarchilikka yo'l qo'ymaydi kerak-da, lekin uning dilida baxillik bor. U baxillikdan kelib chiqib, o'zini yoki odamlarni aldab, men iqtisod qilyapman deb o'ylaydi yoki gapiradi. Qani bu yoqda yana bir qancha sifatlar bor. Sizlar ham o'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar-chi, qolganini sizlar davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Yana qanaqa sifatlar bor shunaqa chalkashib ketadigan?
Shijoatni
hikmatsizlik deyish mumkin ba'zilar. Har kim o'zi ko'proq duch keladigan mavzudan misol keltiradi-da. Shuning uchun har biringiz o'zingizlar duch kelgan, o'zingizlar o'ylaydigan mavzulardan aytishingiz mumkin. Hasad bilan havas, to'g'ri. والعفو والذل والهدية والرشوة والنصيحة والغيبة والاحتراز وسوء الظن. احتراز يعني احتياط بولش بار بالنسبة سرردن احتياط بولش بلان قمان قبرلش بار سويزن بار شو احتياط بولش مزكيري دب دوش كيان ودامنا يومان قمان قلش كوتب كتش بيام ناطور نارسة والفراسة والظن. Firosat bilan zan bor, gumon bor. Firosat bu farosati o'tkir odam. Ya'ni bir narsani ko'rib, ko'rinmaydigan narsani topib oladi. Ko'rinib turgan narsadan ko'rinmay turgan narsani anglab oladi. Lekin yana bitta odam shunaqa bo'laman deb, o'zini shunaqa deb o'ylaydi-da, nuqul gumon qilib yuradi. Bunday qarab turadi-da, yo'q narsalarni topib oladi. Yo'q narsalarni to'qiydi. Uni kim olib kelayotgan bo'ladi unga buni? Shayton va nafs. Hammasi shaytonga to'nkab qo'yish kerak emas, o'zi ham ya'ni o'zining nafsi ammorasi ham unga to'qib berayotgan bo'ladi. Va nasihatu val g'iba. Nasihat qilyapman deb, birovga xolis bo'lyapman deb g'ibat qilayotgan bo'lishi mumkin. Yoki hadiya deb pora berish mumkin. Uni shunaqa deb chalkashtiradi. Sabr deb qasvat bo'lishi mumkin. Sabr qilyapman deb qattiq qo'llik qilayotgan bo'lishi mumkin. Bir ishda sabrli bo'lish kerak, shuni bajarish kerak, qilish kerak deb ko'rinishdan, zohirdan sabr, lekin aslida bu qattiq qo'llik. Val afu va zul. Kechirimli bo'laman deb xorlikka yuz tutish mumkin odam. Yoki shuni deb ko'rsatish mumkin. Kechirimlini xorlik deb, xorlikni kechirimlilik deb. Salamatul qalbi wal bala. Endi qalbi toza, dili pok, oq ko'ngillik bilan nodonlik, ahmoqlik. Balah degani befarosatlik. Aqli uncha narsaga yetmaydigan, faqrga bormaydigan odam, ya'ni o'ta sodda, haddan ziyoda sodda. Demak, buni ham farqi bor. Soddalik ham evi bilan deb qo'yadi-ku. G'aflat, ba'zilar g'ofil, ya'ni nihoyat g'ofil nima bo'lsa bo'lsin, uni endi juda bir oq ko'ngil odam, yumshoq tabiatli, muloyim odamdi deb kimlarni ta'riflaydi. Lekin u aslida u hamma narsaga kulib turaveradi. Dunyoni suv bo'lsa ham kulib turaveradigan. Demak, uni farqi bor. Wasiqatu والرجاء والتمني والثقة والغرة يعني ishonch va aldanish. Ba'zi odam ishonuvchanman deb o'zini oqlaydi, lekin u laqma bo'ladi. Hamma narsaga ishonaveradi. Uni odamni aldab ketaveradi. U hammasiga ha deb gapini 3-4 ta gapini ma'qullasa, o'shanga qarab ketib qolaveradi. Kelib bir yaxshi gapni gapirsa, ha bu ham do'st ekan deb uni ham ichiga olib kirib ketaveradi. Muloyim ilon bo'lib kelayotgan bo'lishi mumkin, na'uzubillah min zalik. Shuning uchun ishonuvchanlik bilan laqmalikni farqi bo'lishi kerak. Mu'min odam ishonuvchan bo'lishi kerak, lekin al-mu'minu ghirrun karimun wal-fajiru khibbun la'imun. Ya'ni mu'min odam ghirrun, ya'ni ishonuvchan, soddadil, karim, saxovatli, qo'li ochiq odam bo'ladi. Fosiq, fojir esa xibbun, ya'ni makkor bo'ladi. Uncha-munchaga u aldanmasligi mumkin, to'g'ri. La'im, faskash bo'ladi. Lekin mu'min soddadil, ishonuvchan bo'lib chegaradan o'tib ketmaslik kerak. Mayli, ba'zan aldansa aldanar, lekin bir marta. La yuldagu min juhrin marratayni deganlar. Ya'ni bir teshikdan ikki marta chaqilish kerak emas. Ya'ni hadeb qoqilib urish kerak emas. Yoki o'zbekchada nima deyshadi? Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deyishadi. Ishonuvchanlik bilan laqmalikni farqiga borish kerak, lekin nafs ammora hokim bo'lgan odamda o'sha narsa bo'lmaydi, ajramaydi. O'sha laqma bo'lib yurgan odamlarda, demak, nafs ammorasi minib olgan bo'ladi uning bo'yniga. Demak, mu'min odam hushyor bo'lish kerak, ehtiyotkor, hushyor bo'lish kerak. Varraja va tamanni, umid bilan tamannining farqi. Ya'ni umid yaxshi narsani umid qilish, tamanni esa xom xayollik. Va tahaddus bi ni'amillahi wal fakhr biha. Allohning ne'matlarini gapirish bor, lekin faxrlanib maqtanish bor. Bu boshqa narsa. Farahul qalbi va farahun nafs. Mana bunisi ham e'tiborli birodarlar. Qalbning xursandligi bilan nafsning xursandligi bor. Subhanalloh. Vallohu alam. Tepadagi narsalarni eshitib, ya bizda yo'q deb o'tirgan bo'lsanglar ehtimoldir. Ha? Bizda bunaqasi bo'lmasa kerak deb o'tirgandirsizlar. Ya'ni biz bunaqa aldanmaymiz, biz laqma emasmiz, biz aralashtirib yubormaymiz. Lekin vallohu alam, menimcha tepadagisida aldanmasa ham mana shu yerda aldanadi odamlar. Hammamiz aldansak kerak. Farahun nafs bilan farahul qalb bor. Qalbning xursandligi bilan nafsning xursandligi bor. Hammamiz xursand bo'lamiz birodarlar. Alhamdulillah. Xursandlik bu ne'mat. Bu ham aqlli odamlarda bo'ladi. Aqlsizlik na'uzubillah. Aql insonni xursand bo'ladigan narsani taniydi, xafa bo'ladigan. Lekin u xursandlik qalbning xursandligimi, nafsning xursandligimi? Buni ajratish kerak. Shuning uchun xursand bo'lgan paytimizda mana shu so'zni eslasak yaxshi bo'lardi. Bu mani so'zim emas birodarlar. Bu Ibn al-Qayyim rahimahullohning so'zlari va boshqa olimlarning ham so'zlari. Xursandlik nimadan bo'lyapti? Nafsdanmi yoki qalbdanmi? Nafs xursand bo'lgan paytda odam xursand bo'lib ketadi. Qalb xursand bo'lganda ham xursand bo'lib ketadi. Chehrasida ko'rinadi, bilinadi. Muomalasida, so'zida, ishlarida, hatti-harakatlarida, yurish-turishlarida o'sha xursandlik ifoda bo'ladi. Lekin ko'p odamning xursandligi nafs xursandligi bo'ladi. Qalb xursandligi bo'lmaydi. Bu musibat. Alloh shu musibatdan o'zi ozod qilsin hammamizni. Biz xursand bo'lgan paytlarimizni va buning muqobili ham bor. Xafa bo'lgan paytlarimizni ham eslab qo'yaylikchi, o'sha xafa bo'lib turgan paytimizda men hozir nimadan xafa bo'lyapman deb. Yaqinda bizga bir maktub yuboribdi bir ayol kishi. ya'ni domla mana shu sahifani ko'rib o'qib o'rganib judayam xursand bo'lib ketyapman deb yozibdi. Subhanalloh. Nimadan xursand bo'ladi? Masalan, u sahifadan sahifalarni farqi bor, lekin biz aytayotgan sahifa judayam bir maqtaladigan sahifa emas u. U bir kambag'algina bir faqirona sahifa, unda ko'p narsa yo'q. Undan ko'proq boyliklar bor, sahifalar bor. Lekin o'sha odam yozyaptiki, men nihoyatda xursand bo'lib ketyapman deydi. Subhanalloh. Men musulmon bo'lganimdan, mana shunday narsalarni o'qiganimdan, tushunganimdan, o'rganganimdan men xursand bo'lib ketyapman deb yozibdi. Qalbning xursandligi bu, birodarlar. Nafsning xursandligi hammamizda bor. Nafsimiz yaxshi kiysa xursand bo'ladi. Yaxshi yeb ichsa xursand bo'ladi. Uxlasa xursand bo'ladi va hokazo. Bu hammada bor xursandlik, lekin hammasini shu egallab olgan bo'lsa yaxshi emas. Qalbining xursandligi yo'q, nafsning xursandligini ham qalb xursandligi deb sotib yotgan bo'lsak yaxshi emas, Xudo asrasin. Buni ajrata biladigan nafsi mutmainna, aralashtirib aldaydigan nafsi ammora. Va riqqatul qalb val jazo. Qalbning yumshoqligi bilan betoqatlik, jazo. Ba'zi odamning haqiqatan qalbi yumshoq, u o'sha ta'sirlanish kerak bo'lgan narsadan ta'sirlanadi. Allohning oyatlaridan, yaxshi so'zlardan, ibratli hodisalardan ta'sirlanib ko'ziga yosh keladi, qalbi eriydi. Ba'zi odam o'zi irodasi sus bo'ladi. Zaif odam, bo'shashgan odam bo'ladi. U oyat eshitish shart emas unga. Yoki bir ibratli narsani ko'rish shart emas. Bir ikki og'iz gapga ham yig'ilib yoradi yoki bir oddiyroq ishga ham yig'ilib yoradi. Ya'ni bu irodasi zaiflikdan bo'ladi bu narsa. Toqatsizlikdan, betoqatlikdan ham bo'ladi. Unda sabr kamligidan ham bo'ladi. Buni ham ajratilish kerak. Wal munafasatu wal hasad. Munafasat va hasad. Musobaqalashish, raqobat. Tinch, yaxshi ma'nodagi raqobat bilan hasad. Ba'zilar hasadning kuchi bilan harakatga tushib ketadi. Ba'zilar munofasa bilan harakatga tushadi. Allohning oyatida va fi zalika falyatanafasil mutanafisun degan. Mana shu ishlarda musobaqa qilinglar degan. Yaxshi odamni ko'rib, ko'p Qur'on o'qiyotganini ko'rib, voy, men ham ko'proq Qur'on o'qisam ekan deb Qur'on o'qishga o'tirasiz ba'zi. Ko'p roza tutayotgan odamni ko'rib, men ham nima kam joyim bor, mendan nimjon bu. Uni kilosi ham meni yarim chiqadi. Yo bo'lmasam o'zi ayol kishi masalan. Ketma-ket roza tutadi. Subhanalloh. Ana uni ko'rib o'ziga bir ibrat olgan erkaklar ham roza tutsa bu munofasa bo'ladi. Bu yerda hasad yo'q. Nimasiga hasad qiladi? Unga hasad qilmaydi u hasad ko'ylar. Rozaga hasad qilsa edi qani? Qur'onga hasad qilsa edi, ya'ni solih amalga yoki ibodat namoz o'qiganini ko'rasiz. Ko'p bo'sh vaqt qoldi desa namoz o'qiydi. Bo'sh vaqti bo'ldi, bo'sh qoldi deguncha tilida zikr qiladi. Ana unga hasad qilib ko'rsin, chunki hasad qilmaydi hech kim. Unga munofasa, ya'ni shuni ko'rib, men ham shundan ko'ra ko'proq ibodat qilsam, nima bo'ladi? Nimam kam bundan, nimaga kuchim yetmas ekan deish bu munofasa bo'ladi. Yoki dunyoviy ishda ham Alloh uchun, islom uchun, dinning rivoji uchun, musulmonlarga manfaat, xizmat uchun deb dunyoviy ishda ham munofasa, ya'ni musobaqa qilish mumkin. Hasad emas. Hasad bu hamma narsani yo'qqa chiqaradi. va hubbur riyasati va hubbul imamati va da'vati ila Alloh. Riyosatni yaxshi ko'rish, rahbar bo'lishni, boshliq bo'lishni yaxshi ko'rish bilan Alloh yo'lida da'vatda imom bo'lishni yaxshi ko'rish farqi bor. Va odamlar ko'pchilik buni aralashtirib oladi. Ko'p imom bo'ldim deganlar boshliq o'zini podshodek his qiladi. Alloh asrasin, na'uz billah. Qo'y bersa podsho ham bu voqis keladi. Imomlikdan ham voz kechib agar bitta podsholik bor, hokimlik bor desa, bo'ldi, ol imomligingni ham deb o'shaqa qarab. Ya'ni shu Alloh yo'lidagi imomlik, rahbarlik, Alloh yo'lida peshqadam bo'lish bu taqvoda, iymonda, solih amallarda bo'ladi, yaxshilikda bo'ladi faqat. Va inson bunda riyo yoki shohratparastlik kasalidan xoli odam bo'ladi. Shohratparastlik kasaliga mubtalo bo'lgan imomlar yo'q emas. Yoki din olimlari dinim uchrab turadi. Dinda, islomda bo'lib turib, hubbul imamati va da'vati ilalloh bo'lish kerak. Allohga da'vat islom amallarida imom bo'lishga orzu qilish kerak. Bu yaxshilik. Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yunin va ja'alna lil muttaqina imama. Ey Rabbimiz, bizga zurriyotlarimizdan, juftu halollarimizdan ko'zimiz quvonadigan zotlarni chiqargin, ato qilgin va bizni muttaqiylarga imomlar qilgin deb duo qilishni Alloh Qur'oni Karimda buyurgan. Bu yerdagi imom mana bu mansabparastlar, shuhratparastlar, riyokorlar, molparastlar, ularning nafsidagi imomlik rahbarligi emas. Bu rahbarlik adolat, haqiqat, haqqoniylik, rostgo'ylik, iymon, tavhid, islom uchun bo'ladigan rahbarlik. Agar shunaqa ish bo'ladigan bo'lsa men borman. Bunaqa ish bo'ladigan bo'lsa yo'qman men o'tda. Ol rahbarligingni ham ol, imomligingni ham. Agar shunaqa xizmat qilib o'sha nohaqlikka xizmat qiladigan bo'lsa imomligingni ham ana deydigan imom yoki rahbar, u haq rahbar, u Alloh yo'lidagi da'vatni yaxshi ko'radigan rahbar. Va buni demak farqlash kerak. Buni farqlaydigan nima? Nafsi mutmainna. Nafsi ammorasi kuchli odam farqlamaydi. U ko'rinishidan farishta bo'lib, na'uz billah, shayton nishini qilib yurishi mumkin. Na'uz billah minash shaytonir rojim. Na'uz billah min shururi anfusina va sayyiati a'malina. Wal hubbu lillahi wal hubbu ma'alloh. Mana buni qarang. Alloh uchun yaxshi ko'rish bilan Alloh bilan birga yaxshi ko'rish bor ekan. Bor ekan. Ichimizda yurgan ekan shu narsa, bor ekan biz ichimizda. Shuni ajratib olishimiz kerak. Yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh uchun devoravoramiz. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman. O'shunaqami? Alloh uchun yaxshi ko'ryapsizmi yoki Allohga qo'shib yaxshi ko'ryapsizmi? Allohga qo'shib, o'zi aslida Allohni yaxshi ko'rishingiz kerak bo'lgan o'rinda ham o'shani yoniga olib chiqib yaxshi ko'rayotgan emasmisiz? Shunaqa emasmizmi? Demak, shunday savol qo'yishimiz kerak ekan. Alloh uchun yaxshi ko'rish bilan Alloh bilan qo'shib yaxshi ko'rishning farqi bor ekan. Alloh uchun yaxshi ko'rish deganda u odam Alloh yo'lida yurgan odam, Alloh roziligi yo'lida har narsaga tayyor, Alloh roziligi yo'lida jonini berishga tayyor, molini ham berishga tayyor, kuch quvvatini, hamma narsasini Alloh taolo yo'liga ishlatishga tayyor odam, o'zi ham Alloh yo'lida ibodat qiladigan, xulqi ham, amali ham, so'zi ham va hokazo ishlari ham Alloh yo'lida bo'layotgan odammi Alloh uchun yaxshi ko'riladi. Lekin Alloh bilan qo'shib yaxshi ko'rish qanaqa bo'ladi? Qani kim aytadi? Nima? Shirk bo'ladi bu. Ya'ni yaxshi ko'rish kerak emas odamni yaxshi ko'rish. Uni nimasidir bor, nafsiga yoqadigan, puli bor, mansabi bor yoki boshqa narsasi bordir. Boshqa shirin narsasi bordir, chiroyli narsasi bordir. Yoqimli narsasi bordir. O'shani qarasa, uning ortida yomon narsasi ham bor. Ya'ni uning shiriniga arzimaydi. Uning shirini anun yomonligi arzimaydi. Uning chiroyliligi, uning yaxshiligi undagi yomonlikka arzimaydi. Unda shunaqa yomonlik borki, anu shirinliklar hammasini yo'q qilib tashlaydi. Undan voz kechish kerak bo'lgan yomonlik bo'lsa unda. Unda islomga, iymonga, dinga, musulmonlikka zarar yetkazadigan narsa bo'lsa-yu, yonida yaxshiligi ham bo'lsa, o'shani yaxshi ko'rish, o'sha Allohga qo'shib boshqa narsani yaxshi ko'rish bo'lib qoladi. Na'udhu billah. Va tavakkul va ajiz. Tavakkul bilan ajizni aralashtirib ko'rsatadi nafs ammora. Tavakkul Alloh taolo yo'liga tavakkul qilish. Ya'ni ba'zan asboblari, choralari bo'lmay qolganda, imkoniyatlardan mahrum bo'lib qolgan mahalda hech narsa qilmasdan, o'tirmasdan borga baraka qilib tavakkul qiladi odam. Ya'ni harakat qiladi. Lekin ojizlik mana shu o'rinda aralashib ketadi. Ba'zi odam tavakkul qilyapman deb qo'lidan kelgan ishlarni qilmaydi. Amalga oshirish kerak bo'lgan chora-tadbirlarni amalga oshirmaydi. Ojiz, qo'rqoq, yalqov, kuchsiz o'zi masalan. O'shani tan olmaydi. Uni o'rniga tan olish kerak. Ha, kuchim yetmaydi. Ojizmiz. Shunaqa bo'lyapti. Qo'limizdan kelmayapti deyish, qo'limizdan keladigan bo'lishimiz kerak. Ojizmiz deyish harakat qilib bu ojizlikni ketkazishimiz kerak degan ma'noni beradi. Lekin o'sha harakat qilishni istamagan odam boshqacha so'z aytadi. Ya'ni tavakkul qilyapmiz deydi. Biz tavakkuldamiz deydi. Ya'ni ko'p tavakkulchilar mana shunday deb o'zini aldaydi. Ya'ni u tavakkul haqiqiy tavakkul emas. Tavakkul deyishgan, ya'ni o'zini tavakkul qilib ko'rsatish u. Ya'ni ishlashni yoqtirmaydi, yalqov, dangasa, ish yoqmas. Ha, desiz, tavakkul qilaman Allohga. Alloh o'zi beradi. Demak, bu narsaning farqini bilish kerak. Wal ihtiyot wal waswasa. Ihtiyotkorlik bilan vasvasani o'rtasida yuqorida ham o'tdi, buni boshqacharoq ko'rinishi. Ba'zi odam shaytonning vasvasasiga berilib qolgan bo'ladi. Ya'ni xavf xatardan qo'rqib, xavfga tushib, qo'rqib vasvasaga berilib qolish bu odamlarda uchrab turadi. Ya'ni biron bir Alloh asrasin bir falokat yuz berganda yo bir xavf haqiqatdan sodir bo'lgan mahalda bir dushman bostirib kelyaptimi, na'udzubillah, yoki va hokazo. Bunday narsalar ko'p-ku hozir dunyoda. Uzoqqa bormang, O'zbekistonimizda yoki Qozog'iston yoki Qirg'izistonda unday xavf xatarlar yoki dunyoning boshqa joylarida ana o'shanday paytlarda vasvasaga berilib qolishlar bo'ladi. Odamlar vasvasaga berilib, hali kelmagan narsani keldi deb boridan ham ajrab qolishi mumkin. O'zini tashlab yuborishi mumkin. O'sha ba'zi odamlarda bo'ladi, yuqorida aytdim, irodasi zaifroq odam, kuchsizroq odam biron bir xavotirli yoki bir favqulodda holat yuz berganda hali u yetib kelgan yo'q, kelishi xavfi bo'lgan narsa balkim kemay o'tib ketadi, u narodan o'tib ketishi mumkin, lekin o'tib ketganning o'zida uni shabadasiga emas, uning xabariga odamni yiqilib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha nimadan bo'ladi? Vasvasadan bo'ladi. Shayton vasvasa qiladi va nafsi ammorasi vasvasa qilib uni yiqitadi. Va ilhamul malak va ilhamush shayton. Mana buni ham muhim narsa. Insonning diliga yaxshi narsalar keladi. Yaxshi fikrlar keladi. Shu farishtaning ilhomi bo'lar ekan. Farishta yaxshi narsalarni ilhom qilib turadi. Lekin shaytonning ham ilhomi bo'ladi. U vasvasa ham deyiladi. Shaytonning ilhomi, qo'shtirnoq ichidagi ilhomi. Shayton odamlarga o'rgatadi, fikrga olib keladi. Miyasiga shu narsani kiritishga harakat qiladi va odamlar shuni qabul qiladi. Yomon ishlarni qiladigan yoki noto'g'ri ishlarni qilib yuradiganlar bo'ladi-yu, o'zi musulmon, telba teskari ishlarni qilib yuradi, xato noto'g'ri ishlarni qilib yuradi. Bu nimadan? Ilhamush shayton, shayton unga ilhom qiladi. Mashna qilsang yaxshi bo'ladi deb. Boshqa narsalarni qabul qilmaydi va farishta unga ilhom ham bermaydi. Sabab u ilhom yo'llarini to'sib olgan, eshiklarni qulab olgan, hamma quloqlarini bekitib olgan. Nasihatlarni eshitmaydi, maslahatlarni eshitmaydi. U Qur'on o'qimaydi ko'p, zikr qilmaydi, namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, nafil ibodatlarni qila olmaydi. Unaqa nafil ibodatlarni yaxshi ko'ra olmaydigan odamga farishtalar qarzdormi? Nima uni ketidan yalinib yuradimi farishtalar? Farishtalarning ilhomiga musharraf muyassar bo'laman degan odam ko'p zikr aytsin, ko'p tilovat qilsin, ko'p namoz o'qisin, ko'p ehson sadaqa qilsin, ko'p solih amallarni bajarsin, odamlar bilan yaxshi muomala qilsin, husni xulq bo'lsin, xulqini muomalasini chiroyli qilsin, amallarni ko'paytirsin, ana undan keyin ilhomlarni marhamat qilib qabul qilsin. Farishtalarning ilhomini olsin ana. Allohning ilhomini olsin ana. Lekin bu bilan shaytonning ilhomini o'rtasini farqini afsuski ko'p odam ajratmaydi. Ba'zan o'zimiz ham ajratmay qolamiz, vallohu alam. Hech kim katta ketishga haqqi yo'q. Wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqo. O'zingizni o'zingiz oqlamang. O'z nafsingizni o'zingiz oqlamang. U zot biluvchiroqdir, kim Allohdan taqvo qiladigan zot ekan. Wal iqtisod va taqsir, ya'ni iqtisod qilish bilan nuqsonli qilib qo'yishni ham farqini bilish kerak. O'rtacha ish qilaman deb ba'zi odam kam ish qilib qo'yadi. O'rtacha ish qilish bilan nuqsonni farqini bilaylik. Hamma ishda, hamma so'zda ham, ishda ham, ovqatda ham, mehmondorchilikda ham, hammasida o'rta yo'l bor. Haddan oshish bor, nuqson bor. Men o'rta yo'l tutibman deb o'ylab nuqsonga yo'l qo'yib qo'yishimiz kerak emas. Val ijtihod val g'uluv. Ijtihod bir narsaga qattiq astaydil berilib harakat qilish bilan g'uluvga ketish bor, chuqur ketish bor. Dinga chuqur kirib, chegaradan o'tib ketish, buni farqini bilishimiz kerak. Val mubodaratu val ajla. mana bu ham ko'p joyda pand beradi. Mubodarat, ya'ni vaqtida, o'rnida, tez deymiz, bu yaxshi. Lekin ajala nima? Shoshqaloqlik. Ba'zi odam shoshqaloq bo'ladi, hovliqma bo'ladi. Hovliqib ketadi bir pasda. Oh, onun qilish kerakmi? Hamana oldin yugurib o'tib ketib qoladi. Shunday qilib o'zini o'tga cho'qib yuborishi mumkin. Tez qilish kerak ishni, lekin shoshqaloq bo'lmaslik kerak. Wal ikhbaru bil hal 'inda al hajati wa shakwa. Hojat bo'lganda, zarurat bo'lganda o'zining holidan xabar berish, o'zining holini ma'lum qilish bilan shikoyat o'rtasida farq bor. Ya'ni ba'zi odam men holimni bayon qilyapman deydi, shikoyat qilib o'tib ketadi. Shikoyat yaxshi emas. Ya'ni mana sunnat tilida, islom tilida shikoyat salbiy ma'noda keladi. Ammo holini bayoni esa bu joiz, o'rinli narsa. Nadratun Na'im mualliflari mana shu mavzuda davom etib Fadilatul isti'aza min sharri nafsil ammara va qarinha degan bo'limni ochgan. Ya'ni nafsi ammoraning yomonligidan va uning hamrohining yomonligidan panoh so'rash fazilati. Isti'aza panoh so'rash degani. Ikki narsadan biz panoh so'rashimiz kerak ekan. Qani nima nima? Nafsi ammoradan qarin. Qarin nafsi ammora nima? Nafsi ammoraning hamrohidan shayton. Nafsi ammoraning hamrohi shayton. Nafsi mutmainnaning hamrohi nima? Farishta. Nafsi ammoradan va uning hamrohidan panoh so'rash kerak ekan. Hamrohi shayton. Doim shayton nafsi ammoraning hamrohi. Ya'ni hammamizda bor shu balo, shu musibat. Na'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bu isti'ozani ko'p aytib yurishni buyurilgan. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ياكي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم senga shaytondan bir zarba bir turtki kelsa bir vasvasa kelsa bas Allohning panohiga qochgin Allohdan yordam panoh so'ragin shaytondan asrashni so'rab u eshituvchi hamma narsani biluvchi zotdir deb Alloh taolo aytgan va yana ikki muavvazatayn surasini ham nozil qilgan. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nas. Mana shu isti'oza Alloh taolo bizga shuni buyurgan ekan. Allohning Rob Parvardigor ekaniga bo'lgan iymonimizning ifodasi bo'ladi shu ham. Ya'ni Alloh Parvardigor bizni yomonliklardan asraguvchi zot. Allohning rububiyati degan. Va biz shunga ishonchimiz, iymonimizning ifodasi bo'ladi isti'ozamiz. Biz Allohga ishonganimizdan isti'oza aytamiz. Agar biz Allohga ishonib turib isti'oza aytsak, natijasini ko'ramiz. Albatta, nafsimizdan ham Alloh saqlaydi va shaytondan ham Alloh saqlaydi. Shuning uchun isti'ozani ko'p aytish kerak. Alloh taolodan panoh so'rab yurish kerak. O'sha Muavvazatayn surasini o'qish kerak. Ertaga kech o'qib o'ziga dam solishga odat qilib olish qandayin yaxshi. Mana shu bilan insonning qalbiga bu yo'l olgan, hamla qilayotgan dushmanning yo'li kesiladi, to'siladi, yo'liga to'g'on qo'yiladi. Fa amarallohu subhanahu nabiyahu va atba'ahu bil isti'ozati. Alloh taolo o'zining payg'ambarini buyurdi va payg'ambarga ergashganlarni ham buyurdi isti'oza aytishga. Qul a'udhu bi robbin nas deymiz. Ya'ni odamlarning Robbisining panohiga qochaman, undan yordam, madad, panoh so'rayman deganda rububiyat tilga olinadi. Allohning rububiyatiga iymon keltirganimizni tilga olamiz. Va buning natijasi inshaalloh nihoyatda buyuk. Inson qalbi himoyalanadi shunda. Qalbi shaytondan va nafsi ammoraning hujumidan himoyalanadi. Insonning ikkita dushmani bor deb aytdik. Bittasi ichida, bittasi tashida. Nima ular? Nafs ammora bilan shayton. Wa yattafiqu da'ful qalbi bil maradi wa quwwati an-nafs al-ammarati wash-shayton wa yatatabau imdadahuma wa yuzayyinan lahu anna hadha naqdun hadirun wa ladatun 'ajilah. Bu ibaranın avvalida va avvalu ma yadubbu fihi saqnu minan nafsil ammarati minash shahwati. İnsanning qalbiga keladigan kasallik, eng birinchi kasallik nafsi ammoradan yuqadi va bu kasallik shahvatdan iborat, ya'ni ko'ngilga yoqadigan narsalar. Uning keyinidan hub, hirs, talab, g'azab, kibr, hasad, zulm, zo'ravonlik buni orqasidan keladi keyin. Va bu narsalar inson qalbiga hujum qiladi. Insonning qalbi agar zaif bo'ladigan bo'lsa, ikki dushman birlashib ittifoq qilgan holda uni mahv qilishga, mag'lub qilishga harakat qiladi. Shundan inson ehtiyot bo'lish kerak. Qalbini zaiflashib qolishidan. Insonning qalbi zaiflashib qolsa, ikki dushmanni orasida qolib ketadi. Ikki o'tni orasida qoladi. Va buning zaiflashishiga sabablar hali yuqorida aytilgan narsalar. Agar Alloh taolo madad bermasa, inson o'zi intilmasa, bundan qutula olmaydi. Nafslarning bir-biriga munosabati haqida gapirishadi. Qaysi nafs kuchli bo'lsa, uning muqobilidagi nafs zaiflashadi. Agar insonning mutmainna nafsi kuchayar ekan, zikr, ibodat, tilovat, solih amallar bilan nafsi mutmainnasi kuchayadi, o'z-o'zidan nafsi ammorasi nima bo'ladi? Zaiflashib ketadi. Uning o'rtasida nafsi lavvomasi doim faol bo'lib turadi. U o'zining vazifasini bajarib turadi, doim yaxshilikka chaqirib turadi. Namoz vaqtida o'qishga, jamoatdan qolmaslikka, mana hozirgi kunda Ramazonda tarovihlardan qolmaslikka, ro'zalarni chiroyli tutishga, jamoat bilan birga bo'lishga va hokazo. Buni hammasida nafsi lavvomaning xizmati ko'p. Nafsi ammorasi kuchli bo'lgan odamni o'z-o'zidan nimasi kuchayib ketadi? Nafsi mutmainnasi va lavvomasi ham kuchayib ketadi. Uni lavvomasining kuchi yo'qligidan uni namozga olib chiqa olmaydi. Uni mutmainnasi ku zaif bo'lib yotib qoldi kasal bo'lib. Endi uni xizmatkori bo'lgani ham kasal bo'lib qolmasin-da. Bir odam kasal bo'lsa yonidagi turgan yordamchisi sog' bo'lib tursin-da. U ham kasal bo'lsa ahvol chatoq bo'ladi. Nafsi mutmainnasi kasalni, nafsi lavvomasi ham kasal bo'lib qolgan bo'ladi. Uni na namozga turg'iza oladi, na jamoatga olib chiqa oladi, na ilmga olib kela oladi, olib chiqa oladi. Ilm ham o'qimaydi shunday odam. O'zining ustida ishlamaydi, buni ham e'tiborga olish kerak. Bu ham shu nafsi ammoraning so'ziga kirgan odam ilmga qiziqmaydi, o'zining ustida ishlamaydi, nafsini isloq qilmaydi, ma'rifatini, ma'lumotlarini oshirmaydi, dars tayyorlamaydi, takror qilmaydi. Bu nafsning zaiflashishi. Bunday odamning nafsi, ya'ni mutmainnasi zaif, uning ammorasi esa kuchli bo'ladi. Amma iza nazarna ila tabi'ati al-inson va ma manahahu Allohu min aqlin yumayyizu bihi bayna at-tayyib wal-khabith va bayna al-hasan war-radi fi daw'i ash-shar' faqad zawwada al-inson biquwwatin salisatin tatawalla 'alayhi 'amaliyat at-tawazun. Demak, bu so'zlar nafsi lavvoma haqida ekan. Insonga Alloh taolo buni yordamchi qilib bergan, yaxshilik bilan yomonlik o'rtasini ajratib turadigan aql ne'matini bergan. O'sha aql ne'mati mana shu nafsi lavvomada qo'shilgan bo'ladi. Mutmainna va lavvoma. Demak, bundan ko'rinadiki, kimningki nafsi mutmainnasi va nafsi lavvomasi zaif bo'lar ekan, natija nima bo'ladi? Uning yana bitta natija bo'ladi, shundan xulosa bo'ladi. Davom ettiriyachi shu iborani, uning yomonligi ko'payadi. Yana bitta so'z bor. Amma idza nazarna ila tabi'atil inson va ma manahahu Allohu min aqlin yumayyizu bihi bayna at-tayyibi wal khabith. Aqli. Aqli zaiflashib boradi, birodarlar. Jinni demaydi uni. Jinni bo'lmaydi, vallohu alam. Lekin sog' sog' aqlsiz. Sog'lom aqli bor, lekin aqlini ishlatmaydi. Aqli yaxshi narsaga ishlamaydi. Aqli ibodatga ishlamaydi, aqli ilmga ishlamaydi. Aqli foyda beradigan narsaga ishlamaydi. Aqli hozirgi kunda rohat beradigan, nafsi xursand bo'ladigan narsaga ishlayveradi. Bu nafsi lavvomasi va nafsi mutmainnasi zaif bo'lgan odamda mana shunday balo sodir bo'ladi. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Alloh taolo hammamizni o'zi chiroyli isloq qilishini so'raymiz. Qattiqlikdan qo'rqamiz. agar chiroyli isloh bo'lsak yaxshi, agar odamlar chiroyli muloyimlik bilan yaxshilik bilan isloh bo'lmas ekanlar uning oqibati yomon bo'ladi. Xudo asrasin. Biz bu mavzularni nima uchun o'qiyapmiz birodarlar? Nafsimizni chiroyli isloh qilib olishimiz kerak. Tanib olishimiz kerak. Nafsimizni tanimaymiz ko'pincha ko'plarimiz. Nafsimizni shunaqa ichkaridagi har xil turlarini, rang-barang turlanishlarini, toblanishlarini, jilvalanishlarini bilmaymiz. Agar biz bilsak, inshaalloh o'shanga yarasha muomala qilamiz. Va nafsi ammoramizu, nafsi lavvomamizu, nafsi mutmainnamiz o'zining o'rnida bo'ladi va ishlarimiz chiroyli bo'ladi. Bu dunyodan ham baraka topamiz, oxiratda ham baraka topamiz. Alloh hammamizni barakotli, iymonli, qilgan ishlari barakotli, solih amallari ko'p, mo'l-ko'l Allohning roziligiga shu hayotimizda musharraf bo'ladigan baxtli insonlardan bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.